Being a woman is being myself, being a mother, being a teacher, syempre, a sister to my sibling, a friend, and yung makapagbigay ka ng inspirasyon sa iba.
Ciao! Kumusta tayo? Hey everyone, my name is Gail Arañego and I am your host for this podcast. Ciao! Kumusta tayo? As we are all adapting to the impact of this pandemic, I realize the healing power of this simple word, kamusta. I believe there is magic in the spirit of collectivity. There is a strong connection in tayo. Hindi ako, hindi ikaw, hindi sila, tayo. Because you know what? We've got this. So join me as we dive into more kamustahan, exploring how words can heal, encourage, and bring sunshine to each other's lives. Love and light, Carissimi Miei. It takes a big heart to help shape little minds. Hey everyone, welcome back to Ciao, Kamusta Tayo? The podcast season 3. I am your host, Gail Arañego. As we continue our celebration of Women's Month, today I am honored and blessed to be able to have this Kamusahan episode with Mom Malu Bunyi Navarro. Let's dive into it.
So hello, Teacher Malu Navarro. Ma'am, sobrang naalala ko kayo as Ma'am Bunyi kasi I was your student when I was in my 6th grade. Pero ngayon kayo ay si Ma'am Malu Navarro na. So welcome po to Ciao, Kamusta Tayo? The podcast, Ma'am Malu.
Yeah, so unang-una, Gil. So first, I want to, syempre, thank you for inviting me sa iyong podcast, Kumustahan. And congratulations, Ben, kasi season 3 na pala yung iyong program. And natutuwa ako, syempre, na yung achievement mo, nakaka-proud na naging bahagi ako ng iyong journey sa iyong yung buhay mo as a student, ng elementary days, yan. So, congrats. At sabi ko nga, nakaka-inspire pakinggan yung iyong mga stories, yung mga guests mo na nagbibigay ng inspiration talaga. And sabi ko nga, Ma'am Sena, na ano mo ba yung kanyang program? And nakakatuwa dahil, kumbaga, literally talaga, ang layo mo na. Pero yung nagkaroon ka ng program ng ganito, is nakakatuwa. At syempre, proud din ako as yun na, naging teacher mo ako.
Grabe, parang ang sarap agad na yakap nun. Parang kilig na kilig ako. Oh. Una-una pa. Ayun, ma'am. Honestly, thank you so much kasi alam ko po kung gaano kayo ka-busy these days, no? And naisingit nyo pa rin po talaga ako sa inyong schedule. So, thank you so much po. It's an honor for me, no? Sobrang grateful po talaga and sobrang thank you. So, kamusta naman tayo nowadays, ma'am?
Ano naman, okay naman. No? So, yung word na okay talaga ay okay na okay. No? Kasi, mm-hmm. syempre, ang pinaka-ano dun is yung kahit na ganito yung sitwasyon natin, at least tayo ay nakakagising pa rin, no, sa araw-araw nating yun yung mahalaga eh, di ba? Yung hindi lang basta yung blessing na nare-receive natin, yung magising tayo araw-araw, tapos makapagbigay ng inspirasyon sa ibang tao, lalo na dun sa ating mga nakakasalamuha everyday, yun. So, talagang okay yun. At nagagawa natin yung mga bagay, although very tasking talaga, na sunod-sunod yung mga trabaho. But the thing is, at least nakakapagtrabaho ka pa. No? Nakakapagbigay ka pa ng inspirasyon sa ibang tao. Ayun. Very far from perfect na okay. Pero at least ay physically and mentally, okay na okay tayo. Yeah.
Wow, yeah. Sobrang grateful po talaga. Kasi this period, ma'am, after nung sobrang huge impact po talaga nung pandemic, so hindi lang yung physical talaga natin nung, yes, naapektuhan, okay. Right? Of course, yung mental health din po talaga natin kasi sobrang daming changes, no?
Oo.
Parang 360 degrees po talaga yung naging changes natin gawa ng COVID.
Oo, oo, oo.
So talagang yung magising tayo sa bawat araw, sabi nyo nga ma'am, sobrang ang ganda nung sinabi nyo na nakaka-inspire pa tayo, na nakakagawa pa tayo ng mga bagay, no? Sobrang, sobrang laking bagay po talaga nun na masabi natin sa sarili natin na nandito ako, nagising pa rin ako araw-araw. So, speaking of, alam niyo yun ma'am, pasasalamat no na nandito pa rin tayo, na nagigising pa rin tayo. Since we are recording this on Saturday, so isang linggo na ulit yung pumasa, isang linggo na ulit yung dumaan. So, my icebreaker question ma'am is, kung meron pong isang act of kindness na na-receive nyo in particular this week, na nagkaroon sa inyo ng sobrang laking impact, ano po yun ma'am?
Yung ano, magkaroon ka ng ano, yung sa ano ka kasi, yung situation ko kasi ngayon is yung anak ko kasi meron din siyang pinagdadaanan, ano, and then knowing na malalampasan namin yon at kakayanin namin yon, at yung mga kapatid ko na nasa paligid namin, yung family, yung friends, lahat sila na nagbibigay ng words of wisdom sa akin para palakasin, para, yeah, naiiyak ako. Yung para bigyan ako ng inspiration every day, ayun na yun. Nakikita ko na magiging okay kami ng yung pinagdadaanan ng anak ko ngayon. And yun, very thankful ako dun sa mga tao na nakapaligid sa akin. Kasi yun yung nagbibigay sa akin ng ano, ng lakas talaga. No, ano, naiyak ako. Kasi talaga pagka pinag-uusapan yung ano, yung anak, syempre, ano talaga ako, very apektado talaga ako. Ayun, mahirap talaga, mahirap. Pero yung malaman mo na every day, every week nandiyan lang sila para sa iyo. Okay na 'yon. Malalampasan mo kung ano man yung nararanasan nyo ngayon, despite na ang dami-dami na problema, okay lang yan. Oh, so, laban lang, di ba? Sabi nga, kapit lang.
Yun. Kapit lang, laban lang.
Mm-hmm. Oh, naiyak talaga ako.
Oh, ma'am. Sorry na paiyak kita. And mabigat, nararamdaman ko, nakikita ko. And I know, ma'am, na may mga panahon or pagkakataon sa buhay natin na may mga pinagdadaanan tayo. And ma'am, yung mababahagi ko po sa inyo is kung ano man po yan, I will be praying for you, ma'am. Feeling ko po kasi yung prayers talaga yung isa sa malaking bagay na pwede natin gawin sa isa't isa, ma'am. And ayun, yung tulad ng sinabi nyo na act of kindness na na-receive nyo sa mga gintong pagkakataon, ma'am, sobrang laking tulong ng support system, right? Yung mga tao na nakapaligid sa atin. Ah, ma'am, yakap, napaiyak kita. Sorry for that.
Oo nga. Oh, kasi ngayon lang ako nag-open about doon. Ang hirap, di ba? Ang hirap tanggapin. Pero sabi nga is yung acceptance lang para malampasan mo yung ganun sitwasyon. So, hindi ko na-elaborate kung ano man yung sitwasyon ng aking anak. Pero, eventually, magiging okay yun. Kasi, yung family naman niya is andyan lagi para sa kanya. Lalo na ako, syempre yun.
Of course, ma'am. So, I will be... No, it's okay. I mean, buti po, somehow na-share niyo yan. So, kumbaga, ma'am, hindi naman na kailangan i-elaborate, no? Kumbaga, mas mapagdadasal natin yung isa't isa.
Yes.
Isasama ko kayo sa aming prayers, ma'am. At ang inyong family at ang inyong anak.
Okay.
Ayun po. So, this month, ma'am, we are celebrating Women's Month. Tayong mga kababaihan, of course. And honestly, ma'am, when I think about this month, of course, bukod sa ako kasi, lola's girl kasi, ano, yung lola kayo nagpalaki sa akin. And then, of course, when I'm thinking about Women's Month, I'm thinking about my mom. Tapos po, kayo na pong mga teachers namin or naging teachers namin yung pumasok talaga, ma'am, sa aking mind, no? Kasi po, ako, naging student nyo nga ako in my 6th grade. March 2000 ako actually. So, masasabi ko talaga, ma'am, na dun sa formative years ko, nandun talaga yung suporta nyo, no? Nandun po talaga yung leadership nyo as one of my teachers. So, sabi ko, itatanong ko to kay Ma'am Bunyi, actually. Kay Ma'am Navarro, kay Ma'am Malu. So ma'am, ikaw po ba, childhood dream nyo talaga yung being a teacher? Yun po talaga ba yung nakita nyo yung, alam nyo yung ma'am, kasi syempre, lagi tayong may beginnings, di ba? So, nung bata po kayo, di ba, usually sa atin, no? laging tinatanong, anong gusto mong maging paglaki mo? Kayo po ba, ma'am? Childhood dream nyo talaga? Gusto nyo talaga maging teacher?
Hindi. So actually, ang aking pinakagusto talaga is yung maging lawyer ako talaga. No, never in my wildest dream talaga na magiging teacher ako someday. No. Kasi diba, kalimitan sinasabi na ako, teacher lang, yung ganon. So, now na teacher na ako, parang ang sakit sa pakiramdam na nilalang yung teacher, no? So, nung elementary day ko, wala sa hinagap ko na magiging isa akong teacher, no? Not until nung nag-reach na ako ng grade 6, no? Nung grade 6, so, doon na nag-start yung ano, kasi I was inspired by my teacher, which, who is, ano, Ma'am Lapinia, no? Kung kilala mo siya.
Yes, yes, yes. Kapitbahay po namin siya before. Yung,
Si Ma'am Sonia Lapinia. So, she was my ano, my grade 6 teacher then. And I was really inspired nung yung how she deals with her pupils, yung kumbaga parang yung pagtuturo niya, yung pakikisalamuhan niya sa mga co-workers niya, and yung paraan nung pag-share niya ng knowledge niya sa kanyang mga students. So doon nag-start na tipin ko na sa parang ang sarap maging teacher. Para kasi ang sarap maging ano, yung magturo na ang dami-daming bata na nakikinig sa iyo, parang ganyan. Kasi ako kasi yung type na napakamahiyain ko talaga nung mga ano na yan, mga time na yan na parang ang hirap kong mag-open up, no, na tapos yung magsasalita ako sa maraming tao, yan yung parang mga weakness ko talaga. And then nung type na yon, parang sabi ko, parang ang bilis ng ano na magturo ka, tapos parang yung mga bata is ang gagaling, ang talaga nagpa-participate sila dun sa teacher, no, napaka-strict niya, napaka-disciplined niya, pero nandun kasi yung love na pinapakita niya sa mga bata. Kaya parang naano ko yon na sabi ko, ang galing, ang nakakatuwa na kahit na makikita mo siya na galit, pero yung care, yung love niya dun sa mga bata, yung ano niya, tawag dito, yung passion niya na matuto talaga yung mga bata sa kanya, ay ang laki ng impact talaga sa akin. Kaya nung nag-enroll ako ng nag-high school, and then nung nag-college, sabi nga ng father ko, wag na daw akong mag-college. Kasi nga, ano daw, mag-aasawa din lang ako, sabi niya. Kasi yung mga kapatid ko, ano talaga eh, mga nag-asawa lang din. After nilang makapag-aral, hindi pa nakaka-graduate, and then nag-asawa na. So, ganun yung sinabi ng aking ama na parang hanggang doon na lang ako siguro. And then, I proved to them na hindi ako mag-aasawa hanggat hindi ako nagiging teacher. Yon. And then, ang sabi ko sa kanila, a-attend kayo ng graduation ko kapag nakagraduate ako. And then, talagang, nung time na gumraduate ako, syempre, mahirap lang yung buhay noon. As in, talagang tricycle driver yung tatay ko. So, tapos puro mga private school lang yung pag-aanohan mo, papasukan mo. So, ang hirap na yung magbabayad ka, syempre, ng tuition. So, I even, kumbaga, nag-working student ako noon para lang maipagpatuloy ko yung ano, yung parang yung ano, yung dream ko talaga na magiging teacher ako. And then yun na, nung after nung graduation na, so tuwa-tuwa naman yung tatay ko, kasama pa siya nung graduation kasi sabi ko, sasama talaga kita kahit ayaw mo. And then nung graduation na namin, andun siya. And then talagang iyak din ako noon. And then alam ko din yung feeling niya na yung teacher na yung anak ko. And then after noon, hindi talaga ako tumigil. No, na after my graduation, nag-apply na agad ako ng trabaho as teacher talaga. Kahit summer, nagturo na rin talaga agad ako. Para lang talaga kasi yung feeling mo ba na eto na talaga eh, dito na ako, so bakit kailangan ko pang mag-stop? No, kahit ang hirap ng mga pinagdaanan mo, andun ka na. Tapos summer, nag-apply na rin kagad ako. March ako nag-graduate. April, nagtatrabaho na ako. Nagtuturo na talaga ako. And then sabi ko, eto na ako, teacher na ako. And then tumang-tuwa. Nung time naman nalalabas nung nag-exam kami, lalabas na rin yung result. And then wala pa nung mga ano, Facebook, wala pang mga makikita mo agad sa YouTube, makikita mo agad sa ano yung result. Yes. So as in talagang nung makita ko yung dalawa kaming bunyidol na nakalagay dun sa ano, nung tingnan ko ng Marilu Navarro, ay yes, 35 na teacher na ako. And then hindi lang ako pinakawalan nung school na aking pinag-applyan agad kasi syempre nag-invest sila sa akin ng isang taon. And then, nung nakapasa ako, hindi nila talaga ako pinakawalan agad na umalis sa kanila. So, inano ko naman yun. Sabi ko, sige po, another year will be a fruitful year na kayo ang kasama ko. Pero after this, kailangan ko na talagang mag-grow. Ayun, kumbaga parang, ano, i-practice ko naman talaga sa public yung aking ano, pinag-aralan. And then yun, ano na, until now that na 23 years almost na ako sa service and I'm still enjoying yung pagiging teacher. Kasi yun na talaga siguro yung calling ko na kahit na wala, sabi nila, kahit wala yung mayaman sa teacher, okay lang. Ang napapayaman mo talaga is yung self-satisfaction mo kasi yun yung passion mo. And then yung iyong ano, yung iyong at yung respect na natatanggap mo bilang teacher, yun na yung malaking ano eh, yung malaking
katubas. Walang kapalit.
Oo. Yun. So, talagang ano pala siya, basta nakakita ka ng tao na makakapagbigay ng inspiration sa'yo, yun na yung magiging daan para makamit mo talaga yung ano, yung dream mo na yun.
Sobrang inspiring naman nung ba? Yes, sobrang inspiring nung kwento nyo.
Oo, talaga na ano. Sabi ko kung mahina lang din yung loob ko na nag-stop ako na ano. Can you imagine pumapasok ako ng ano ha, ng school ng 11 a.m. Ang pasok ko noon is 11 a.m. hanggang 6 p.m. And then, mm-hmm. ang start ng work ko noon is 6 p.m. hanggang 6 a.m. So, ganun talaga ka ano. Pero, syempre nga, kung talagang determined ka yes. na gawin yung gusto mo, yes, talagang
magagawa mo.
May way. Walang dahilan para yung kahirapan, laging nandyan yan eh. Laging mahirap talaga. Walang nagsimula sa madali. Mm-hmm. Di ba?
Yes, yes, yes. Wow, so inspiring. So ma'am, batch 2000 ako and ngayon, 23 years na kayo in service. Kasi oo. Starting pa lang po kayo noon nung naging student niyo ako, ma'am.
Oo, start. Ano siya actually, nag-start talaga ako as substitute teacher sa Santa Isabel.
Mm.
So parang 1 year ako doon and then after, hindi, parang mga ilang months lang ako doon. And then, na-permanent ako dito na talaga sa Concepcion Elementary School. So, from June 1999, hanggang November, nandun ako sa Santa Isabel. Ano siya, Ames, kung tawagin. And then, December 1, yon dito na, nag-start na hanggang until now. No, from December 1, 1999 hanggang ngayon, nandito pa rin ako.
sobrang grateful and thankful kasi ngayon, ma'am, may mga pamangkin na ako, no?
Oh,
I was like, si Ma'am Malu, teacher ko din si Ma'am Malu. Alam mo yun, ganun na yung amin kasi from me to nasa kanila na po yung generations. Parang makakatawa lang kasi we have something in common. Kung magka-connected pa rin talaga. Nakakatawa na lang din pong mag-reminis back. Kasi sobrang ang daming experiences, sobrang daming growth po talaga nung natulong sa amin. Ako personally, sobrang grateful po talaga sa lahat ng naging teachers ko sa Concepcion Elementary School.
Yeah. Ano nga din eh, kumbaga parang natutuwa din ako na yung mga naging co-teachers ko before, nung unang years pa sa service dito sa Concepcion, lalo na, mga teacher ko pa rin. Diba? Teacher ko sila nung ano, nung elementary days ko. Si Ma'am Aliasas, teacher ko ng grade 5. Si Ma'am Alvarez, teacher ko ng grade 1. So, nung time na yon sabi ko, ay, talagang ano, talagang makikita pa rin tayo. And then, naging ninang ko pa sila sa kasal. So, yun, parang yung connection namin is
continuous.
Talagang nandun pa rin from being my teacher, tas colleagues ko siya. And then, yun, naging bahagi na rin ng married life ko, ng marriage yan. So, nakakatuwa.
Andun talaga yung
potential. Ayun po sila hanggang ngayon. Oo, hanggang ngayon. Minsan, nakikita pa rin kapag merong time na yun. So, nakakatuwa lang.
So, ma'am, 23 years of service, no? So, kung meron man, ma'am, na like three things, no? Na naging sobrang fulfilling for you as a teacher, no? In this 23 years po of service. Ano po yung three things nyo?
Unang-una, syempre, yung makita yung achievements ng mga naging student mo. Mm. No, yun yung pinaka-reward mo na sa sarili mo. Yun yung isa sa mga biggest achievement mo as a teacher. Na makita yung mga student mo na successful in their craft, no? So, kumbaga parang tapos makikita mo sila na bumabati sa iyo. Sila yung talaga nangunguna. Nangunguna talaga silang bumati sa iyo. And yung makita sila na kung ano yung meron sila ngayon na sa yung kumbaga kung ano man yung success na nakikita mo sa kanila, yung kagaya sa iyo. Yun nga. So talagang natutuwa ako na from being a student tapos talagang matured na nakakataba lang ng puso na makita yung mga student mo. Ayun. And yung kumbaga they look back. Ayun yung yun yung maganda. Kasi kapag yung yung makikita mo nga na naku, bakit ganun? Bakit parang siguro wala akong, yun yung feeling na minsan,
Parang wala ba akong naging marka sa kanila? Ganun ba yung feeling?
Oo, parang wala ba akong na-impart sa kanila? Wala akong na-share? Pero okay lang yun. Siguro, nahihiya lang. Yun na lang yung nasa, kumbaga parang you think it in a positive way na lang. Another is yung maging inspirasyon ka sa ibang tao. Yun.
Yes.
Na makapagbigay ka ng yung kumbaga maging hindi man ikaw yung maging model nila, at least yung ma-inspired mo sila to do the right thing, na maitama mo yung kanilang mga and yun, nakaka-fulfill yun sa iyong pagiging teacher, no? Na kahit na ang dami-dami pinagdadaanan natin, pero nakaka-inspire ka pa rin. No, naalala ko tuloy nitong talagang first time na nahitayo ng pandena, itong coronavirus, ganyan. So, ang nakita ko talaga na pinaka-vulnerable talaga dyan is yung mga bata, no, yung mga maliliit na bata. And na paano ba, kasi syempre ang liit ng sweldo ng teacher, hindi ganun kalaki para ibigay mo lahat. Kasi syempre, may family ka na kailangan mong i-sustain yung pangangailangan. And then nakita ko talaga na as in bawal, 'di ba yung barangay natin, sila yung una, tayo yung unang-unang nag-lockdown sa buong San Pablo.
Oo, kasi tayo nagkaroon ng mga cases agad.
Oo. Kaso nung time na yon, sabi ko parang meron akong kailangan gawin na paano ba ako makakatulong dun sa mga yung nasa barangay namin, kasi nga ang nakikita ko is may mga bata na walang yung gatas, hindi makalabas, walang diaper, ganyan. So what I did is nanghingi ako talaga ng tulong sa aking mga friends, sa aking mga kaibigan na mabigyan sila ng kahit konti na So yun yung parang din na yung iba na-inspire dun sa ginawa ko na yun na nagbibigay talaga yun sa mula sa meron pa ngang ibang barangay na nangihingi sa akin. Meron pa kumuutang sa akin. Sabi ko wala akong pera. Ang maibibigay ko lang talaga is yung konting tulong na maaari kong maibigay. No? And yun, kumbaga parang na-inspire yung iba na tumulong din dun sa mga nangangailangan. So yun, and yung achievement mo na makita mo yung mga bata na and then maging inspiration ka sa iba. Another is yung respect, 'di ba? Yung irespeto ka bilang teacher, bilang tao. At for my 23 years in service, wala pa namang nagre-reklamo sa akin, parang ganyan. So, yun lang yung nakakatuwa na ano, na sa pakiramdam na okay pa din, no, yung okay pa din na kahit ang tagal-tagal ko na sa service, kahit feeling ko ang tanda-tanda ko na, pero yung makagawa ka ng mga bagay at makita mo yung mga students mo na nag-a-achieve nila yung dream nila, ano na yun? Yun na yung pinaka-best at talagang fulfillment sa akin as a teacher talaga. Yun.
Wow. So powerful. Ang ganda nun, ma'am. Siguro lang po ako as one of your students before, yung marka nyo, ma'am, yung marka nyo as teachers, sobrang nasa amin. Yun yung dinadala namin talaga. Sabi nyo nga po, kasi kayo yung handle nyo, mga bata, no? So, sabi nga po nila, di ba yung mga bata, mga sponge po yan eh. Nag-absorb talaga. So, yun ma'am, yung marka nyo as teachers, dala-dala namin yun siguro. Hindi siguro eh, dala-dala namin yun hanggang paglaki namin. Kaya, honestly, as one of your students before, ang sarap mag-look back. Ang sarap pag, kasi po, rarely lang talaga ako, very rare lang talaga ako makauwi ng Pilipinas. And whenever I have the chance naman, ang sarap mag-look back kasi ito yung mga tao na naging parte ng, malaking parte ng buhay ko, ako personally, kung saan natuto ako ng madaming bagay. Noon na naging leader namin, kumbaga po ma'am. Yun, so just want you to know that.
Kasi, thank you.
Yung marka nyo po ay nasa amin mga puso.
Thank you.
So, naulit nyo po actually, na-mention nyo yung about the pandemic, no? Tapos, ang dami po talagang new normal na ginagawa natin. So, ang dami talagang adjustments po, di ba ma'am?
Oo.
So, kayo ma'am, as alam nyo po yun, as a teacher, ano po yung malalaking adjustments na ginawa nyo in this period?
Ah, syempre, unang-una, yung adjustment sa sarili mo eh.
No.
Yung kung paano ka makaka-adapt sa new normal. No, na yun nga sabi ko kanina, tayo yung unang sa buong San Pablo, tayo yung unang nagkaroon ng positive case. And then biglang lockdown agad. So ang hirap na parang emotionally hindi ka handa, physically hindi ka rin handa. No, kasi nasanay tayo dun sa ating mga ginagawa and yet na-stop 'yon ng biglaan, ng abruptly talagang kailangan. Ito na yung bago mong susundin. So sa in terms naman sa ano, sa pagtuturo, no, ang hirap din kasi we are not used to yung bagong platform na ginagamit sa pagtuturo. No, hindi kami well knowledgeable about sa paggamit ng online, no, ng online and then yung mga blended. But fortunately, yung ginagamit naman namin na platform is yung modular. No, modular yung ginagamit namin. So, sabi namin, paano yun? Paano yung modular? Kasi, kumbaga, we are not given the chance na na ma-educate kung paano yun i-deliver, paano mag-deliver ng education sa mga bata nang ganito yung gagamitin naming platform.
Yes, yes.
Kasi lalo na kami sa age namin, no, yung mga age bracket namin ni na Ma'am Sena, talaga is using technology talaga is ang hirap. Lalo na't hindi namin kaharap yung mga bata, ang hirap talaga magturo kasi used kami dun sa pagharap namin sa bata, eto na daldal na kami ng daldal. Turo na kami ng turo. Pero ngayon hindi eh. No, although ano siya, yung modular na platform na ginagamit namin is nung una, nag-e-enjoy naman kasi magpi-print ka lang, no? Magpi-print ka lang ng module na ibibigay mo. Pero ngayon, as in talagang ang hirap. Ako talaga personally nahihirapan sa tawag dito printing ng mga modules kasi everyday yun na yung gagawin mo eh. Parang pagdating mo sa school, pagdating mo sa bahay, upo ka na. Let's say, ano ka na eh, tawag dito, uupo ka na, kaharap mo na yung laptop, kailangan mo nang hanapin yung mga activities na ibibigay mo sa bata, na ipiprint mo, and then after mo na maibigay, after nun, kailangan mo ulit magprint for the other week na ano. So, ang hirap talaga na maghapon ka nang nakaupo sa upuan, tapos yun lang nang yun ang gagawin mo. And then, yun nga sabi ko, hindi ka i-inclined using technology. So, kailangan mo talagang pag-aralan. No? At yun yung pinaka-biggest adjustment na ginawa namin. Paano ba ako gagamit ng ganito? Paano ba ako mag-online? Kasi kailangan namin once in a while, kumustahin yung mga bata na kumusta na yung pag-aaral nila, na makita man lang nila kami kahit sa harap ng screen.
Yes, yes.
No, kasi parang almost 2 years, magto 2 years na, di ba? Na ganito yung talaga sitwasyon natin. Hindi ko kilala yung mga bata. Personally talaga, hindi ko sila kilala. So, ang hirap talagang i-address kung ano ba yung mga needs nitong mga to. Nakakabasa na ba tong mga to? Nakakapagsulat na ba tong mga to? Nang maayos? So, ang hirap. So, tapos, kukumustahin mo sila. Yung iba, syempre, hindi mo naman, you have to accept the fact na hindi lahat may connection ng internet.
Opo. Mm-mm-mm.
Ang hirap mo silang i-reach out kasi pupunta sila dito, ma'am, hindi ko pa po nasasagutan yung ganito. And then makikita mo, yung mga sagot nila, nanay nila yung nagsasagot, nagsusulat. So, ang hirap talaga. But, kailangan mo talaga siyang, kumbaga, patience is a virtue talaga. No, kailangan mo pagpasensyahan talaga sila. Kasi yung trabaho din ng mga nanay, biglang nabago din, na naging teacher din sila all of a sudden. And then, ano ba yung hindi nila alam, paano yung atake ng pagiging teacher and then pagiging nanay? So, ang hirap. Mm-hmm. Yung adjustments na ginagawa din nila is alam ko na napakahirap. Kaya talagang kung hindi man sila makapagpasa ng module, inaano namin na okay lang po. Sige po. At kung kailan nyo matapos. So talagang nandun yung pag-unawa mo talaga na sabi nga nila kasi dapat daw walang sahod ang teacher. Diba? Kasi nga, wala namang tawag dito, ginagawa yung teacher. Sabi ko nga, sana hindi namin ginusto na magkaroon ng ganito. Hindi namin ginusto na maghapon kaming umupo. And actually, ang kaharap na namin everyday is laptop. Yung family, parang pagkarating mo sa bahay, kakain lang kayo magkakasabay. And then afterwards, yun na ulit. Kailangan mo ulit na harapin ulit yung laptop. So, ang hirap din talaga. Ang magto-two years na siya, pero mas nung una, okay lang. Pero ngayon, habang tumatagal, mas lalo kaming napapagod dun sa...
Para pong nabigat.
Oo, kasi although walang bata, sinasabi nila wala kaming ginagawa, pero hindi nila alam na just po, bago kami makapag-print ng mga modules na maari namin ibigay sa mga bata, yung activity sheets, para gawin nila sa buong isang linggo, ang hirap talaga. No, ang hirap-hirap, pero syempre kakayanin. No, hindi naman kailangan na yun lang yung magpapasuko sa amin para hindi namin ma-deliver yung education sa mga bata. So we really have to find ways talaga na ma-reach out namin yung needs ng bata, ma-address namin yung needs ng bata. Although ang adjustment talaga nandiyan lang yan Oo. Kailangan mo lang mag-adapt talaga dun sa situation na ito na yung new normal talaga. You have to embrace it talaga. You have to, kumbaga, welcome it in open arms na, eto na yun wala ka nang magagawa. So, kung ayaw mong gawin, edi, umalis ka sa service. Yun lang yun. So, yun. Although mahirap, pero kakayanin.
Kakayanin.
Kakayanin. Hindi tayo, kumbaga, sabi nga, hindi kailangan sumuko. At kapag sumuko ka, ikaw din yung talo, 'di ba? At syempre lalo higit yung mga bata. Na hinahandle mo. Kasi yung mga
po.
Client mo talaga, yes, at talagang umaasa sila na kahit ganito yung sitwasyon, we can give them the right education, the best education, and the quality education na dapat nilang ma-receive. No. Mm-hmm. Yun. So, mahirap man, pero kaya. Laban lang, sabi niya.
Laban lang. Laban lang lagi. Ma'am, is there any news or notice po ba if yung Philippines po ay babalik sa face-to-face?
Well, actually, meron na ngayong mga schools dito sa San Pablo. Particular dito sa San Pablo. Meron ng mga nagkakaroon ng pilot ano ng face-to-face. Pero dito sa Concepcion, particular dito sa atin sa school,
yes,
wala pa. No, kasi ang tinitingnan nila is yung kung nagkakaroon pa rin ng positive cases doon sa barangay and ilang days dapat yung wala talagang positive case. Okay. Kaya lang in case dito sa atin, lalo na nagkaroon yata ng ano ng positive dito sa nabata namin. So talagang hindi pwede. And by ano siguro, by next year, school year. So August yung pinaka target na ano na magkaroon ng face to face. Yun.
Okay. So ma'am, nabanggit niyo po yung, of course, ang dami pong adjustments as you being a teacher, no? And then, nabanggit niyo din po na parang when it comes to mga nanay, of course, guardians, mga parents po, no? Ang dami din po talaga ang adjustments. Kumbaga, lahat naman po talaga tayo ay nahawakan ng impact nitong pandemic, no? Kahit sa ang angulo po. So, ma'am, you being a teacher, ma'am, meron po ba kayong piece of advice na pwede nyo pong maibahagi sa ating mga mamshi, sa ating mga parents, guardians po na mas makapag-provide po sila ng support sa mga anak nila, especially po yung maliliit. Ano po yung pwede nilang gawin, ma'am, ganun?
Ako din, syempre ako as a mother din and then as a teacher at the same time.
Yes.
No, sabi nga nila is, as a teacher, pwede tayo mag-relax ng konti, di ba? For a while, pwede tayong mag-break, no? Makapag-relax. Pero as a mother, hindi talaga, no? Lifetime na ikaw ay, yung motherhood talaga is, sabihin na natin na mahirap, pero fulfilling siya. Kaya lang is, ano natin, kumbaga parang, i-manage lang natin yung time natin. Alam ko na may mga trabaho din yung mga parents na yan, no? So yun kasi yung mga dahilan nila kaya ano hindi nila natuturuan yung mga bata. No, ma'am, hindi po namin natapos kasi may trabaho po ako, ganyan. So accepted naman yung ano, accepted naman yung kanilang dahilan. Ang ano ko lang talaga is yung be supportive na lang dun sa mga bata. No, and then give time din, no? Yung kasi palagi nilang sinasabi, ma'am, wala po kasi akong time na turuan yung mga bata. And you, kapag hindi ka rin nagkaroon ng time para sa mga bata at sa mga anak mo, wala na. No, kailangan talaga is after sa buong maghapon, kung nagtrabaho ka man, at least you can give 10 to 20 minutes or 15 minutes na upuan sila. And then tanungin sila kung okay ba sila, okay ba yung maghapon, okay ba yung mga, ano ba yung mga ginawa mo. And then let them open up para malaman mo kung ano na yung feelings nila. Kasi yung hindi lang naman mga nanay yung apektado, yung mga bata din, di ba? Parang yung feeling ng depression, nararamdaman din nila yun eh. Kasi kaya talagang kailangan nating magkaroon ng ano, we have to communicate with them. No, magkaroon tayo ng time, mag-communicate tayo sa mga bata, upuan natin sila kahit na konti, sabayan natin sila ng pagkain, no. Yun yung maaari nating gawin, no, ngayon, yung mga mother, no, na wag nilang isipin yung trabaho kasi yung trabaho laging nandiyan yan. Pero pag nawala na yung ano, yung anak mo, at hindi na, kumbaga, parang wala na silang maramdaman na nandyan ka para sa kanila, yun ang mahirap. Kaya, ang sabi ko, ang may papayo ko lang talaga ay, ano, yung magkaroon ng time sa kanilang mga anak. No, para at least matulungan sila. Pagka minsan, dinadahilan nila, ma'am, hindi ko rin po kasi alam yung topic. kapag ka, ano, kapag, kasi hindi naman lahat nakapag-aral yung mga nanay. Hindi naman lahat nakapagtapos. So, ang inaano na lang namin, if ever nga na, kung meron kayong tanong about dun sa mga ginagawa ng mga bata, pwede nyo naman po kaming i-chat, pwede naman nyo po kaming i-PM, at least maturuan namin kayo kung ano man yung hindi ninyo naiintindihan para maituro nyo ng ayos dun sa inyong mga anak. No, so wag nating ang ano as parent kasi wag nating isipin na provider lang tayo. No, na kailangan mo talagang magtrabaho ng magtrabaho para sa kanila. Wag nating idahilan na nagtatrabaho dahil sa kanila kaya nawawala na tayo ng time sa kanila. Hindi 'yun dapat ang maging rason mo para hindi sila mabigyan ng time. No, mahirap 'yon na kapag lalo na kapag nagkaroon pa ng problema, 'di ba? At hindi mo na sila hindi mo na lalo sila maintindihan. So dapat unang-una maging ano tayo, maging open tayo dun sa mga anak natin na mahirap. Although yung let's say pagdating sa lesson, mahirap talaga kasi walang nagpapaliwanag. Pero as much as possible, kung very ano naman eh situation naman mostly yung mga ano mga nagiging topic doon sa mga lesson. So, yung konting pagbabasa natin, mauunawaan natin yun ng mauunawaan. And eventually, maituturo natin ng tama doon sa mga ano, wag nating isipin na hindi natin kaya. Yun. So, laging may paraan kapag para sa anak. Yun lang yung isi-share ko din. No, na walang dahilan para hindi natin sila ma-guide. Walang dahilan para hindi natin sila masamahan every day. Marami tayong paraan, marami tayong ways. Kasi yung mga nanay, ano talaga yan? Super, may mga superpowers yan. No? Na 24/7, gagana at gagana yon. Hindi yun mawawala. Nakakayanin lahat ng nanay. No, di ba?
Ay, pati so, multitasking.
Oo. Oo, mahirap yung ano, marami tayong dahilan.
Mm-mm.
Ang maganda is, pagkaroon tayo ng paraan na gawin yung mga bagay. Oo. Kasi kapag sasabihin mo na, ma'am, wala po talaga akong magawa. Wala ka talagang magagawa. Na wala talagang mangyayari. So yung bata, hindi mo rin talaga sila maigaguide ng ayos. Iyon. Kahit na mahirap yung sitwasyon, ay may paraan, di ba?
Kumbaga kailangan din pong maging team, no, isang team talaga yung teachers and parents din. Tas naulit nyo naman ma'am na whenever may questions naman po, sobrang available naman kayo to answer.
Oo.
So parang yung if may mga parents out there, no, na nahihirapan sila, which is open arms naman yung mga teachers to answer questions kasi yun din naman po yung support na gustong ibigay ng teachers sa mga parents kasi naiintindihan naman na po kumbaga, yung mom as being teacher, yung mga situations like this na mahirap, pero kumbaga, kaya naman magbigay ng support. Kumbaga, hindi naman sila nag-iisa para harapin yung magiging adjustments din po sa bahay na matutukan yung mga anak nila.
Oo, yes. Makaisip pa nga kami ng paraan na ano eh, na yung magulang ang papasukin namin. Yung let's say kahit mga five parents lang na sila yung tuturuan namin muna para ano para
mas maging equipped po sila
kung ano yung ano
to educate,
kaya lang
yes.
Hindi siya nagmaterialize dahil ang daming kailangan naming i-process na documents kasi kailangan silang pumunta ng school. So ang hirap, ang daming hinihingi para magawa namin ng paraan yung ganun. So, yun. Nagkakaroon naman kami ng ano ng online kumustahan. Yes, nagkakaroon kami ng online kumustahan sa mga bata at sa mga parents din. Na ano po yung nahihirapan yung mga bata, ano yung mga karaniwang ginagawa nila, and then kapag yung basta once in a while, kinukumusta namin, no? Mm-hmm. Kung ano yung maari naming magawa pa.
maitulong
para makatulong dun sa pagtuturo nila sa ano, sa kanilang mga anak. Ayun.
Mm-hmm. Thank you for sharing that, ma'am. I know naman nga po na ang daming adjustments. So sabi ko, kailangan itong itanong kay ma'am para din dun sa mga listeners natin, na mga parents, no? Malaman din nila yung perspective ng teacher when it comes to this, mm-hmm. diba po? Tapos sabi nyo naman may online kamustahan kayo. So parang meron namang updates. Mm-hmm. Siguro lang, I know na sobrang strict din naman po talaga nung time. So parang kailangan minsan isingit, no? Kailangan talagang i-push, no? Kailangan maging determined din po talaga yung mga parents na kung gusto nila nung outcome na okay when it comes to school stuff, kailangan din po talaga ng mas madami pang sacrifices.
Oo.
Diba? Especially in this period, right, ma'am? So, ma'am, naulit nyo na yung term na medyo mahirap, ang daming adjustments, tapos kayo, ma'am, as you being a teacher, tapos sabi nyo nga po, nanay, no? So, meron din po kayong family matter. So, ma'am, ang dami yung ginagawa. So, how do you take care of yourself? Paano naman po kayo mag-relax, ma'am?
Ako, in terms of yung relaxation talaga, ano na lang, pagdating kasi sa bahay, sabi ko nga kanina, for 1 week na nasa school ka, ang time mo na lang na mag-relax is yung kasabay mo na lang silang kumain. Tapos after noon, manonood na kayo ng TV. Ayun na lang. Tapos yung kwentong, yung ano, kwentuhan nilang ng konti. Nag-iisa lang naman yung anak ko, kaya parang body-body na lang kami pag nagkukwentuhan. Tapos tinatanong ko siya kapag kayong ano. Ayun na lang yung pinaka-relaxing ano namin time. Pero minsan, yung asawa ko kasi is nag-join sa mga, yung writer's club.
Mga nag-motor-motor
po. Oo. So, yung mga pumupunta-punta sa ibang lugar. So, pagka, ano, let's say may time na makasama, sumasama na din ako at least sa isang buong linggo. Hindi ko maisip na ako ay nag-prep, gumagawa ng ano. So, yun, yung makarating ako dun sa mga lugar, kahit nakakapagod, okay lang. At least ay, yung time mo ng kahit konti is makapag-relax ka, makawala ka dun sa apat na sulok ng classroom mo na nag-prep ka lang. Ayun. Tapos yun nga, yung kapag kasama mo yung family mo, ano lang, napakasimple lang. Yun na lang yung pinaka ano mo, yung panonood lang ng TV, na magkakasama kayo, yung magkukwentuhan, mag-aasaran. So, yan na yung pinaka, ano mo na, relaxation mo na, nakakatuwa din naman, at least, kahit konting oras, may time ka na tanungin yung ano, yung anak mo, na kumusta na yung maghapon mo, ganyan. At least, ay open naman siya. Sabi ko nga, anak, kailangan ako muna yung makakalam kung ano yung nangyayari sa'yo. Kailangan ako yung best friend mo para hindi kasi kita every day, every hour na nakikita. Hindi kita, lalo na kapag kayong pumapasok. Yan. So, yun, yung magkakasama lang kaming tatlo, okay na yun sa akin. Marerelax ka na ng todo na alam mong okay din sila. Ayun na yun. Ayun. So, at minsan, yun syempre sa mga friends, kapag nag-i-invite yung mga friends mo, sige, sama, yun minsan lamang, di ba? Oo, di ba? Yung, let's say, birthday lang ng iyong kaibigan, sige, pupunta ako, kahit na hanggang ganitong oras lang ako, kasi yung very strict yung asawa ko dun sa oras eh.
Okay po.
Dapat sa gabi, eh yung sa hapon, pagdating ng hapon, mga 5 o'clock, 6 o'clock, dapat nandun ako. Kasi nga, yun lang yung time namin na para kami ay magkakasama. Oo, sa buong maghapon. So, dapat mga around 6 o'clock, pagka wala pa ako nun, ako nag-aano na yun. Nasaan ka na? Dapat andito ka na kasi kakain na tayo, yung ganyan.
Mm-hmm.
And nakakatuwa naman, at least ay ano din siya. Kumbaga, family first din naman ang
yes.
Ano.
Yung quality time nyo po kasi together, sobrang importante din talaga.
Oo, kasi konti, sa maghapon, konti lang yun eh. Mm-hmm. Konting oras lang yung time mo na makasama sila kasi tutulog ka na. Diba?
Of course.
Hindi naman, pagdating mo ng hapon, na kahit pagod na pagod ka na, kahit nga halimbawa kumain ka na sa school, at oras na ng pagkain namin sa hapunan. Hindi pwedeng hindi ako kakain. Ang sasabihin ko, busog ako. Ay, naku, hindi pwede. As in, eh siya, bakit nagluto pa ganyan? Kumbaga, ang ano niya talaga is kami ay kumain ng sabay-sabay.
Sama-sama.
Oo. Yun lang. Yun lang yung pinaka, ano, from Monday to Saturday, nasa school ako. Yes, tapos Sunday maglalaba ako. Tapos habang nakikinig ng ano, ng let's say ng misa, ganyan.
Opo, opo.
Oo, tapos after noon, ano na ulit?
Back to work na ulit.
Usual ano na na
routine.
Oo, gagawa ka ng WHLP mo, ng activity sheet sa bata. Ayun. So maliit na time lang pero it makes a difference sa ano, sa family talaga. Yun.
Sobrang importante din talaga kasi ma'am nung, alam mo yun, kahit sabi nyo nga po, kahit maliit, konting panahon, pero meron kayong time to relax. Kasi dun din po kayo nag-recharge, no? Para refocus ulit. Kumbaga kasi pag wala pong ganun, baka naman ma-burn out. So parang mas mahirap naman yun kasi if you want to show up in your best, dapat marunong din po mag-unplug, mag-recharge. Para refocus ulit. So, ma'am, sa lahat-lahat ng ginagawa nyo, dami-dami yung activities. So, meron din po kayong YouTube channel, no? You are Teacher Malu on YouTube. So, ang dami talagang, alam nyo po yun, para po sa mga gustong matuto or mga parents din out there or like mga students po na very reachable naman po kasi talaga yung manood ng videos. So, ang dami pong information dun. So, my question, ma'am, is, ano po yung naging motivation nyo or like inspiration nyo po to start your own YouTube channel?
Oo. Ano, actually, nung nag-start ako na mag-ano, hindi talaga sa YouTube yung intention ko na i-upload siya. No, ang ano ko talaga doon is, nung opening of classes kasi, grade 3 ako talaga. Grade 3. Tapos, umalis yung grade 5 teacher namin. Nilipat siya ng ibang school. So, ako lang yung ano, dalawa kasi yung grade 3 si Ma'am Nora. Parehas kami ng grade. Grade 3 kami parehas. So, siya yung pinakamatagal na nagtuturo ng grade 3. Ako, kung ako, salimpusa lang talaga ako, nagkaroon lang talaga ng tayo nito, ng pandemic, kaya ako napalipat ng grade 3. So, syempre, nung time na yun na umalis yung isang teacher, ako yung ipinalit na maging teacher ng grade 5. And then, ilang years na kasi, parang mga 12 years na hindi na ako nagtuturo ng ano, hindi na ako advisor. Ano na lang ako noon eh, subject teacher. No, for umalis kasi ako ng grade 6 dahil lagi kasi akong wala sa school. No, so kaya hindi ako used na magturo talaga full, yung kumbaga ng full-fledged ng may advisory ka. So, ang hirap din. Tapos, inilagay pa rin ako sa higher grade. So, sabi ko, paano yung mga lessons na compared kasi sa grade 3, ang dali ng lesson lang eh. Kahit hindi mo siya pag-aralan, basta tingnan mo lang siya ngayon, tapos ituturo mo na siya agad, pwede.
Opo.
Unlike din sa grade 5, kailangan mo talaga siyang i-discuss, lalo na't bago yung curriculum na sinusundan namin ngayon. Ngayon, ang dami-dami ng learning competencies. So, ang hirap. As in talagang pang higher grade na talaga siya. So, doon ako nagkaroon ng chance na sabi ko, paano ko to ituturo sa bata? Agad-agad ng ano. So, nag-ano ako ng sabi ko, kailangan ko matuto kung paano gumawa ng mga video. No, so pinag-aralan ko talaga kahit na napaka-simple ng video ko, okay lang 'yan sabi ko. Ipinost ko siya dun sa group ng DepEd Tambayan talaga, yung sa dito na meron dito sa ano. So sa ipinost ko siya sa DepEd Tambayan lalo na dun sa taga DepEd ako grade 5. And then nakita ko yung effect niya sa mga teachers tapos dun sa mga students na hindi pa siya uploaded sa YouTube. Dun pa lang ko siya ini-upload. Pero ang dami na nang nanghihingi ng kopya na ma'am, pwede bang pa-share ako ng ano, video mo, ganyan. Tapos, pwede po ba na gamitin ko ito as my parang observation niya, yung gagawin niyang COT, parang ganyan. Eh di syempre, sinasagot ko naman ng ano, na sige po ma'am, tapos yun na, doon na nag-ano na, sabi ko, why not i-upload ko kaya to sa YouTube? No, so syempre, hindi, ang intention ko doon is makatulong lang ako talaga. Ma-share ko lang yung simple video lesson para sa mga bata. Not knowing na yung effect niya is sa teacher din, maganda rin ang dating sa teachers. Kasi sabi ko nga, sabi nga nung principal ko, sabi niya, ang lakas daw ng loob ko na upload sa YouTube, sabi ng ganyan. At dahil syempre, hindi lang yung circulation niya is hindi lang dito sa amin sa school. Hindi lang dito sa San Pablo. So, kumbaga, anyone can access all over the world, parang ganyan.
Wide range po talaga yung pwedeng so, makakuha sabi ko, nun.
I-consider mo rin yung makita ng supervisor mo, aligned ba yung iyong video lesson sa sinusundan nating curriculum, di ba? So, nandun din yung fear ko na, ay, baka nga mali. Pero, ang sinusundan ko kasi is, syempre, yung binigay sa amin na ano, most essential learning competencies. So, dun talaga lang din ako nagbe-base kung ano yung ini-upload ko na video lesson. So, yun. And then, nung time na yun, shinare ko lang siya dun sa mga, ano, mga bata, sa aking mga, sa GC ng aking mga parents. And then, nag-upload na rin ako dun sa aming group ng DepEd Tambayan. So, nakakatuwa lang dahil hindi lang dito sa San Pablo humihingi yung mga teacher ng kopya na kahit sa Occidental Mindoro, parang ganyan, Mindanao, mag-chat sa'yo, ma'am, pwede po bang pa-share? And then, yung makita mo na nakakatulong ka sa kanila, ay okay na yun sa akin. Kahit nga hindi sila mag-subscribe, okay lang yun. At least, ay in your little, yung kumbaga, your own little way, na napakasimple nung video mo na ini-upload, pero yung impact niya ay hindi lang sa mga bata, at ganun din sa mga teachers. And then, yung sa mga comments naman, merong nagko-comment na, thank you po, maraming salamat po, malaking tulong po yon, yung ganyan. And nakakaano na yon, nakakataba na ng puso na malaman mo na na-accept nila or na-appreciate nila yung ginagawa mo. Ayun. So doon na nag-start talaga na ay sige. Gagawan ko talaga ng paraan na makapag-upload ako ng video para sa mga bata. Yun. Kaya ini-upload ko na rin siya sa YouTube kahit ang sabi nga ay ang lakas ng loob ko. Yes, lakasan lang talaga ng loob.
Buti na lang, ma'am, malakas yung loob nyo. Kasi honestly, ma'am, ako pinapanood ko, no? Sabi ko, wow, parang nare-review ulit ako. Tapos hearing your voice pa, no? Parang feeling ko, I'm a student again. Tapos, nakatuwang pakinggan, ma'am, kasi yung intentions nyo talaga is really to inspire. Makatulong pa po. Na kumbaga sabi nyo nga, hindi naman kayo talaga dun sa platform na yun nag-start. Pero since yung impact po talaga is nararamdaman nyo na marami kayong na-touch, no? Marami kayong natulungan actually, ma'am. So, salamat po at malakas yung loob nyo. Kasi we really needed this kind of para pong initiative ba, ma'am? Kasi nga, kumbaga, mas maraming resources po, mas okay. And I know na, kasi po ako, I'm a podcaster, so I know na trabaho din po talaga yan. Kumbaga, exert po ulit yan ng effort, di ba po? So, kumbaga, kaya sabi ko, ma'am, salamat. Kasi I know na another exert po talaga ng effort. Another time consuming. Pero yung willingness nyo, ma'am, yung willingness nyo po talaga nandun, sobrang inspiring po. Sobrang inspiring, ma'am.
Thank you.
So, no, salamat, ma'am. Salamat for this another kind of job for you. Another kind of work, no? Salamat po dun. So, ma'am, speaking of inspiration, no? Nabanggit natin yung word the inspiration. Kasi po, this March, we are celebrating Women's Month, no? So, sabi ko nga po, when I think about this month and this celebration, naisip ko po talaga yung mga teachers, no? Everywhere, no? And my question, ma'am, is you being you, ma'am, what does it mean to be a woman sa inyo pong perspective?
Nako, nang mabasa ko yan, sabi ko parang pang Miss Universe yung question. Being a woman is being myself, being a mother, being a teacher, syempre, a sister to my siblings, a friend, yung makapagbigay ka ng inspiration sa iba. No, yun yung pinaka ano eh, na makapagbigay ka ng inspirasyon bilang ikaw mismo, bilang ikaw, yun na yung pagiging ano eh. Wala naman kasi yung ano eh, wala naman kasi yung pinaka definition talaga or yung ano ng pagiging isang babae. Yung kung literal, oo, babae, pero yung ikaw, parang parehas na lang din kasi yung ano eh, yung responsibility. No. Pero ngayon nga is yung kumbaga kailangan nating i-empower yung mga kayang gawin kasi ng mga lalaki, kaya na rin nating gawin yun eh.
Yes.
No, malakas na rin talaga yung loob natin na magagawa na natin yung mga bagay natin dahil kumbaga alam na natin yung ating mga karapatan bilang babae. Alam na natin yung ating mga responsibility bilang babae. And yun yung mahalaga, yan na ikaw ay maka-inspire. Ako, kaming mga teacher, ang alam namin kasi talaga, yung sa, in terms sa aming mga bata, we can break or make them. No, maari namin silang sirain at maari din namin silang kumbaga ma-mold sa isang ano, and yun yung pinaka ano natin na makapag ano ka, makapag-mold ka ng isang bata, paturuan mo sila ng ano, malaking ano na yun, malaking fulfillment na yun na mahirap nang tanggalin yun sa mga bata na naturuan mo, na na-inspire mo. Ganon din naman sa mga ano, at kahit lalaki, pwede mong kumbaga maungusan dun sa kanyang mga ginagawa. Diba? So, wala namang ano yan. Basta maging ikaw lang. Be yourself. Know your worth. Ika nga. Diba? Alamin mo yung iyong mga ano. And yung mga weaknesses mo, wag mong hayaan na weakness yan. No? Yung weakness mo, gawin mo yung strength mo rin at the same time. And then, lahat naman, kahit ano, mapaglalabanan natin, kahit tayo yung mga babae lang. No, ang sinasabi kasi na, ako, babae lang yan, mahina yan. Hindi. Diba? No, we can prove na maari natin gawin yon, maari natin malagpasan kung ano man yung mga struggles na meron ang mga babae. No, na hindi kayang gawin din talaga ng mga lalaki. No, so yun, no, yung empowerment ng babae is napakahalaga na yan ngayon, no. So, ayun lang.
I love that, ma'am. Sobrang laking impact. Babae tayo, hindi babae lang.
Oh. Diba? Yes.
And I really love when you said the term empowered, no, empowering. Kasi kumbaga sabi nga po nila, ma'am, empowered woman, empower woman. So parang dun talaga tayo nagpapalitan o naghuhugutan ng lakas, no? Someone na magi-inspire ng isa pa. Parang ganun po, ma'am. So, ma'am, to wrap up this episode po, no? So ano po yung top 3 joy triggers ni Ma'am Maru Bunyi Navarro?
Una, syempre, yung family, yun yung nakakapagpasaya, nakakapagpatibay sa akin bilang tao, bilang simpleng tao lang, yun, yung family ko. Tapos yung alam ko na natututo yung mga bata sa akin, yun, masaya na ako nun. And yung alam ko na nagagawa ko yung mga gusto ko, no, kahit alam ko na nakakapagod, pero at least yung fulfillment mo na magawa mo yung mga bagay na alam mong gusto, kaya mong gawin, hindi lang basta kaya, pero masaya ka dun sa ginagawa mo. Ayun, yun lang, yung mga ganung bagay lang, yun yung nakakapagpasaya sa akin na kahit na minsan may mga malulungkot na pangyayari sa buhay natin na hindi natin maaasahan, pero maiisip mo lang na may magagawa ka pa at may kaya ka pang gawin at nandyan pa yung pamilya mo na sumusuporta sa iyo. Walang hindi kayang lagpasan.
No.
Oo, lahat tayo ay kumbaga ang isipin natin is lahat tayo babangon tayo sa ganitong sitwasyon. na hindi tayo kailangang malugmok na lang. So, kailangan pa rin may magpapasaya talaga sa atin. At yun yung family na nakikita ko. At syempre, kapag ikaw ay nakakatulong pa rin sa ibang tao, kahit na sa simple paraan lang, tapos masaya ka pa doon, yun yung ano eh, yun yung mga bagay na mananatiling nasa puso mo, tapos masaya ka lang na ginagawa. Ako nga kahit pagod ako, halimbawa sabi nila, Mamalu, mamahinga ka naman. Kasi yun nga, sabi ko, mula umaga nagtatrabaho ako hanggang sa hapon. Tapos pagdating ko pa sa bahay, nagawa pa ako ng mga PowerPoint presentations na kailangan ko pang i-video. Mamalu, nagagawa mo pa yun? Sabi ko, oo naman, kasi masaya naman ako dun eh. Okay naman ako doon. Wala namang problema sa akin. Basta kaya kong gawin, okay lang. At masaya ako sa ginagawa ko. Andyan yung pamilya ko. Andyan yung mga bata na umaasa sa akin na alam ko na matutulungan ko. Kahit sa simpleng paraan, kahit hindi kami nakikita, masaya ako doon. At kapag yung mga friends mo, yung circle of friends mo ay nandyan lang din para sumuporta sa'yo, masaya na rin ako doon. Ayun. At syempre, si God, di ba? Yung patuloy na nagbibigay ng biyaya sa atin. Kailangan maging masaya ka talaga. Kasi kapag ka hindi na, wala na nagpapasaya sa'yo. Kapag ka yung puro negative yung nakikita natin at wala tayong nakikitang makapagpapasaya sa atin, wala na mangyayari sa'yo. You will never succeed sa buhay mo kapag ka yung negative yung lahat ng nakikita mo. No? Kahit na tayo ay nakararanas ng ganito, think it positively. May pag-asa sa lahat ng na nangyayari, sa lahat ng pagsubok. 'Di ba? Hindi, sabi nga nila, hindi yan ibibigay sa iyo kung hindi mo kaya. And as long as you kumakapit ka dun sa faith, sa love na meron ka, magagawa mo 'yung lahat. Magiging masaya ka kahit sa gitna ng, sabi nga, may pag-ibig sa gitna ng pandemya. May happiness sa gitna ng pandemya. Yun nga lang, kailangan mo lang siyang i-discover kung paano siya gawin. Kung paano magiging masaya sa gitna ng pandemya. Kung paano magkakaroon ng fulfillment sa gitna ng pandemya. Lahat naman ng to may katapusan, di ba? So, yun. Kailangan mo lang i-discover ano ba yung maaari mong gawin na kailangan hindi ka sumuko, hindi ka kailangan manatili lang dyan. Nako, may pandemic, hindi ako gagalaw. Ganito na lang. Di ba? So, yun. At ikaw, isa ka sa nakapagpasaya sa akin. Kasi sabi ko nga, na-overcome ko yung ano, yung habang nag-ano tayo, nag-interview. Nako, di ba yun yung pinaka-hesitations ko kung tatanggapin ko ba or hindi. O sige na nga, go. Kahit hindi ako sanay nang ini-interview, at least napatawa kita na nabigyan kita ng konting words of wisdom kung meron. And yun, thankful ako doon.
Wow, ma'am. Actually, ma'am, sabi niyo kung meron or konti. Ang dami talaga. I was about to tell you na sobrang ang daming nuggets of wisdom talaga, ma'am. Parang feeling ko, nandun ulit ako sa classroom ng Barangay Concepcion, grade 6, nung sa upuan ko, nakikinig sa teacher ko. I was like, I love being a student again. Sa dami-dami niyong wisdom na ni-share nyo sa amin this episode, this kamustahan episode. Thank you so much for that, ma'am. Sobrang madaming salamat. And so, ma'am, before we end this kamustahan, where we can find you on social media?
Ano lang naman ang meron ako, Facebook, Messenger. Ayun lang. So, Facebook lang talaga. Facebook. And then, yung YouTube channel na bagong-bago lang din naman ako sa pag... YouTube, being a YouTuber, pero hindi pa talaga. Kasi nga ay, ilan pa lang yun naman yung nagsusubscribe yan. So, pero okay lang yun. Yun lang. Facebook as Luna Varo. No, yun lang.
And sa YouTube po ay Teacher Malu.
Sa YouTube ay Teacher Malu, oo. Teacher Malu sa YouTube.
Okay po. I will add this link down below po sa ating description box, ma'am. So para mas marami po tayong mas maraming ma-inspire dun sa ginagawa niyong videos.
Thank you. Actually, yung video lesson ko ngayon is nilagyan ko na siya ng parang subscribe for a cause na yung pupuntahan kasi nun, sabi ko nga, di ba, darating yung time na, let's say, magmo-monetize din naman kung dadami yung subscriber. Pero ang inano ko na lang sa kanya talaga is yung may mapuntahan yung let's say yung kung ano man yung mamamonetize doon para dun sa may mga alopecia patient na ano. Ayun. Oo, kasi meron ako kasing ano na yung may alopecia na ang hirap talagang nahihirapan siya na wala, naiyak na naman ako. Nahihirapan siya na pagdaanan yung ganong ano, sitwasyon na nakakaramdam na siya ng depression. Nasabi ko nga kung ano yung magiging ano doon, tutulong ko talaga sa kanya. Yun yung ano. Kaya nilagyan ko siya doon sa parang description na yung subscribe for a cause. Kasi nararamdaman ko yung ano niya yun. Hala, ayoko na nga talagang umiyak. Kasi ang dali ko talagang maiyak dun sa gana. Ayun. So, maraming salamat din naman dun sa mga nagsasubscribe kasi ano na siya, from 1, ngayon 2, ano na siya, 200 plus.
Something, and, yes.
Natutuwa naman ako kasi nga, ay at least, at the same time kung nagsubscribe sila, may matutulungan sila. Tapos, may natutulungan din ako. Ayun. So, thank you kung i-add mo siya dun sa iyong ano.
Of course, ma'am. Support po tayo, di ba? For a cause.
Oo nga.
Ayan. So, ma'am Malu, grabe. Parang yung pagkakaupo ko dito, ma'am, feel na feel ko yung presence nyo. Feel na feel ko yung wisdom nyo. Lahat ng sharings nyo, ma'am, sobrang laking impact today. And I just wanna thank you again, ma'am, for your presence, for your story, for your journey, vulnerability, and braveness, actually. Also, I want to include that, ma'am. Thank you so much. And yeah, so be safe. And I'm really, really so grateful that you said yes. And it's really an honor for me, ma'am, na kausap ko kayo ngayon, na binigyan niyo ako ng space and time sa inyong day, ma'am. Thank you so much.
Thank you din for inviting me talaga. And sana umabot pa ako nga ng anong season, yung iyong podcast na yan. And lagi naman akong ano, naka-tune up doon. Talagang pagka ano, may bago kang post na pinapost mo, pinakikinggan ko talaga. Tapos, di pinapakinig ko sa kanila, kina Ma'am Sena, sabi ng mga teachers, yung ibang teachers na kasama ko, parang ganda ng boses niya. Sabi ko, oo nga, kaya nga minsan kahit sa gabi, pag pinapakinggan ko, tapos yung mga isineshare din, yung iyong mga guests, yung mga ini-interview mo, nakaka-inspire din talaga. So, yun, thank you at naging part ako nitong iyong podcast Kumustahan. At nakaka-proud din. So ako bilang teacher mo, napaproud din ako talaga na makita ko na ganun na yung iyong ano, achievements. No? And yun. So thank you very much. At lagi namang welcome. Kahit hindi kaya, kakayanin yan. No? Sabi ko nga kahit, ako hindi talaga ako sanay ng ini-interview. Pero sige na, okay na. At least ay siguro kung ibang tao, baka hindi talaga.
Ayan, I feel so honored talaga, ma'am. Salamat sa yakap. Sobrang salamat sa yakap. Salamat din po sa pakikinig. Ano mo yun, ma'am? Parang kilig na kilig ako. Ang ganda ng ngiti ko. Kasi, alam niyo yun, ma'am, yung achievement ko, parang, ano yung teacher ko kasi, yung maringga ko ng ganun, ma'am, iba yung impact. Salamat po. Salamat. Thank you for telling me that. Thank you for sharing that, ma'am.
Thank you. Thank you so much.
Ayan, ma'am. Keep safe and kung ano man po yung pinagdadaanan nyo, God is always with you and we will continue to pray for you. Lahat po ng listeners natin, doon naman po tayo nagpapalitan ng yakap sa prayers, ma'am. Sabi nyo nga, Kaya yan.
Laban lang, no?
Laban yeah. lang, laban lang. Ayun, ma'am.
So, oo, yan. So, thank you so much. Thank you.
Be safe. Ciao, ma'am.
Okay, go then.
Bye, ma'am.
Okay. Thank you.
That's it for today's episode, my dears. I hope you all liked it. I'll catch you on our next Kamustahan episode. Let's catch up on Facebook and Instagram at Kamustahan Tayo with Gil. Or you can message me directly on Instagram at Gil Araniego. And as always, wear a mask, keep safe, and I'm praying for you. Love and light as always. Carissimi miei.